selamat pagi. Anda sedang menonton Awan ni Pagi bersama saya Nala Huda dan rakan setugas Hakim Rahman dengan pelbagai berita menarik di astroawani.com. Dan antara yang tumpuan menjadi tumpuan di astroawani.com semestinya adalah berita dan perkembangan terkini COVID-19 dalam dan luar negara. Jadi kita nak mulakan dengan perkembangan dengan kes positif COVID-19 yang seperti biasa diumumkan Kementerian Kesihatan setiap hari, di mana semalam kita menyaksikan 11 kes pulih, 5 kes baru dan tiada kematian lagi yang dicatatkan sejak 12 tengah hari semalam. Dan ini menjadikan sebanyak 8,476 kes yang telah pun pulih sepenuhnya bersamaan dengan 97.8%. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan, terdapat 5 kes baru juga dalam masa yang sama dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes adalah sebanyak 8,668 kes. Dan daripada 5 kes tersebut, 3 kes merupakan kes import mendapat jangkitan luar negara tetapi juga melibatkan 2 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara. Manakala 2 kes penularan dalam negara pula melibatkan 1 di Kuala Lumpur, iaitu kes bukan warga negara saringan dalam komuniti. Dan satu lagi di Selangor merupakan warga negara Malaysia, iaitu saringan kontak rapat kepada kes positif sebelum ini dan kes baru ini merupakan ahli keluarga kepada kes tersebut. Jadi ini menjadikan jumlah kes positif ketika ini adalah sebanyak 71 kes dan ini sebenarnya menunjukkan pengurangan daripada rekod sebelum ini, menunjukkan masih lagi bawah kawalan dan sistem kesihatan jika kita masih lagi mampu untuk menampung kes-kes tersebut.
Dan dalam masa sama, kalau kita lihat daripada jumlah jangkitan yang sedia ada ketika ini, jumlah kes aktif dengan kadar kebolehjangkitan COVID-19 adalah 71 kes dan ini juga seperti yang disebutkan pengurangan daripada rekod sebelum ini. Tapi dalam masa sama, berita baiknya tiada sebarang kematian dilaporkan sejak lebih 2 minggu lalu dan jumlah kematian kekal pada angka 121 orang. Dan dalam masa sama kita lihat sehingga 6 Julai iaitu semalam, ada 414 orang yang diletakkan di bawah perintah home surveillance. Mereka yang perlu menjalani kuarantin kendiri di rumah dan mereka ini perlu menjalani ujian COVID-19 pada hari ke-13. Syarat dia kena buat mengasingkan diri di rumah selama 14 hari dan pada hari ke-13 itu perlu melakukan ujian swab COVID-19. Dan daripada jumlah 414 orang itu, 206 adalah orang kurang daripada jumlah yang dilaporkan pada 2 Julai 2020 dan mereka ini diletakkan ataupun istilahnya person under surveillance ataupun PUS yang di-discharge dari pusat kuarantin pada 10 Jun lalu dan kemudian diletakkan di bawah home surveillance order ataupun HSO. Jadi keseluruhannya daripada 5,804 individu yang di bawah arahan HSO ini, 414 orang masih lagi perlu menjalani ujian saringan COVID-19 kedua. Biasanya dilakukan pada hari ke-13 sebelum mereka disahkan benar-benar bersih ataupun tiada jangkitan COVID-19.
Ya, dan ini sebenarnya satu kelonggaran yang diberikan sejak kita memasuki fasa pemulihan ini. Sesiapa yang pulang dari luar negara itu tidak perlu diwajibkan berada di pusat-pusat kuarantin yang telah pun disediakan seperti mana kita lihat sebelum ini ketika kita berdepan dengan kemuncak penularan wabak COVID-19 itu. Tetapi sekarang ini tidak diwajibkan sesiapa yang pulang dari luar negara itu boleh berada di rumah, tetapi itu bergantung kepada disiplin anda sendiri dan juga untuk menjalankan saringan itu pada hari ke-13 kerana masih ada lagi yang belum tampil untuk saringan kedua itu. Jadi itu adalah tanggungjawab anda di luar sana. Dan apa juga yang diumumkan semalam adalah berhubung dengan kluster Sri Petaling. Itu menjadi salah satu ataupun kalau tidak bukan kluster paling besar yang direkodkan ketika kita berdepan dengan kemuncak penularan COVID-19 itu sejak bulan Mac. Dan apa yang diumumkan adalah kluster perhimpunan Sri Petaling itu dijangka akan diisytiharkan tamat dalam tempoh terdekat. Ini melihat kepada tiada kes baru yang dicatatkan dalam kluster itu selama 14 hari. Sekiranya ia berlaku, maka tamatlah kluster tersebut. Dan kluster itu mula dikesan pada 9 Mac lalu dan kini hanya mempunyai satu kes aktif. Kalau kita ingat sebenarnya ribuan kes yang direkodkan daripada kluster itu. Dan
3,000.
Ya, justru pihak KKM menjangkakan kluster itu akan tamat dalam tempoh tempoh seminggu ataupun dua minggu lagi. Dan kata Ketua Pengarah, dalam tempoh 4 bulan kita memang dikejutkan dengan kluster Sri Petaling, tetapi KKM hanya dimaklumkan mengenai kewujudan kes membabitkan perhimpunan peserta tabligh di Masjid Sri Petaling itu 8 hari selepas perjumpaan itu. Dan ketika itu kebanyakan peserta tabligh sudah pun pulang ke kampung halaman, ada juga yang pergi keluar negara, dan tindakan kita adalah tindakan bersepadu dengan semua pihak untuk mengesan dan mengawal penularan jangkitan dalam kalangan jemaah. Dan untuk rekod, seramai 3,375 kes positif COVID-19 yang direkodkan daripada kluster itu, merupakan kluster yang paling besar, ada yang dicatatkan sampai keluar negara. Dan daripada itu, sebanyak 3,340 kes disahkan pulih, tetapi yang dalam masa sama 34 pula dicatatkan, direkodkan telah meninggal dunia. Dan ini satu perkembangan yang positif. Kita lihat, kita boleh nampak dah the finishing line dalam COVID-19, perang kita terhadap COVID-19 ini, dengan kluster-kluster yang dulu kita lihat sangat besar, yang mungkin susah sangat kita nak atasi, tetapi kita dah nampak finishing line dari sini.
Ya, dan kita ingat bagaimana kerajaan bersungguh-sungguh menyeru mereka yang pernah menghadiri perhimpunan tabligh ataupun kluster Sri Petaling ini untuk segera melakukan ujian. Dan dalam masa yang sama juga, ketika seruan untuk mereka ini tampil melakukan ujian saringan, ada juga pihak yang mungkin bukan skeptikal tapi mempunyai persepsi negatif, persepsi tertentu terhadap kluster jemaah Petaling. Sedangkan daripada 3,375 yang positif itu, ada 3,340 yang sudah pun pulih, dan 34 daripada mereka meninggal dunia. Dan kalau ikutkan, walaupun kluster Sri Petaling ini adalah kluster yang terbesar melibatkan 3,100 lebih jemaah, tetapi kluster Petaling bukan satu-satunya kluster yang ada. Ada kluster lain juga yang turut menyumbang kepada peningkatan angka jangkitan COVID-19 di negara kita ini. Salah satunya merupakan kluster jangkitan di pusat tahanan imigresen Bukit Jalil, di mana melibatkan angka 600 lebih individu. Kemudian ada kluster Pedas, ada kluster Sungai Lui, sehingga kawasan Sungai Lui dikenakan perintah kawalan pergerakan, diperketatkan PKPD. Kluster pusat construction site, dan juga kluster gereja di Sarawak. Itu antara punca-punca jangkitan pada saat ketika fasa awal kita mula PKPD pada 18 Mac lalu. Lama dah kan, 18 Mac. Banyak perkara yang masih lagi tidak pasti ketika itu, bagaimana mereka perlu, mengapa mereka perlu membuat saringan. Tetapi akhirnya dengan bantuan daripada seluruh rakyat Malaysia yang kesedaran yang semakin meningkat, maka kluster ini dapat dikawal, dan kita juga dapat saksikan bahawa keluk jangkitan COVID-19 itu sudah semakin menurun. Itu antara kejayaan yang kita dapat hasil daripada kawalan kendiri para sukarelawan dan juga rakyat Malaysia. Tetapi dalam masa sama, Naila, dalam kita menuju ke finishing line ni, elok juga untuk kita lihat bagaimana COVID-19 itu bermula. Dan dalam satu kajian yang dilakukan, mendapati bahawa mendakwa bahawa COVID-19 ini sebenarnya telah wujud ataupun telah dikesan sejak 7 tahun lalu. Ini ada saintis di China yang mendakwa bahawa mereka telah menemukan sejenis virus yang strainnya hampir sama dengan COVID-19 7 tahun lalu, tapi mereka tak buat apa-apa untuk memberi amaran kepada dunia. Ini dilakukan, kajian ataupun siasatan ini dijalankan oleh Akhbar Sunday Times yang mendakwa bahawa saintis menemui strain yang menyamai coronavirus di sebuah lombong pada tahun 2013 dan kemudian dibawa ke makmal virologi di Wuhan untuk dikaji. Lombong itu terletak di barat daya China dan ia merupakan sebuah lombong cari gali tembaga yang turut menjadi habitat kelawar dan tikus.
Ini siasatan yang amat menarik. Kalau kita lihat sejak mulanya tercetus epidemik atau wabak COVID-19 ini, banyak teori, ada yang berpandangan berpunca di sini, ada yang berpunca dari sana. Tetapi sehingga kini masih lagi tidak lihat muktamad punca dan bagaimana ia tercetus penyakit COVID-19 ini mungkin mungkin akan mengambil sedikit masa. Kalau kita lihat pandemik sebelum ini yang pernah tercetus juga mengambil masa yang lama untuk kita dapatkan kajian yang betul-betul terperinci, yang betul muktamadkan dan mungkin boleh sekaligus menamatkan sekali semua teori-teori yang keluar, yang dikeluarkan. Dan dalam masa yang sama bercakap tentang itu, ini pula satu dakwaan yang dikeluarkan juga yang sekarang ini menjadi pertikaian orang ramai dan juga telah pun mendapat perhatian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO apabila beberapa saintis, ada kumpulan saintis yang mendakwa mereka telah temui bukti bahawa COVID-19 ini boleh tersebar melalui udara ataupun airborne. Ini berbeza dengan apa yang kita faham mengenai COVID-19 sebelum ini, yang kita faham tersebar menerusi titisan cecair ataupun liquid. Dan menurut WHO sebelum ini, virus tersebut tersebar apabila individu yang dijangkiti batuk, bersin ataupun bercakap. Namun, ini adalah dapatan ataupun siasatan oleh 239 saintis dari 32 negara yang telah pun menulis satu surat terbuka. Katanya mereka menunjukkan satu penemuan yang menunjukkan sebaliknya dan mendesak agar WHO menyemak semula kenyataan tersebut. Dan terbaru juga hari ini, ataupun setakat pagi ini yang kami dapatkan laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, mereka juga sedang meneliti laporan itu, susulan gesaan tersebut untuk menyemak semula saranan mereka berhubung COVID-19 yang mungkin berbeza daripada apa yang kita tangkap sebelum ini. Ia ekoran tindakan sekumpulan saintis tersebut mendakwa coronavirus ini boleh tersebar menerusi partikel kecil dalam udara secara airborne, dan ini berbeza dengan apa yang disarankan, apa yang dinasihatkan oleh WHO sebelum ini. Dan WHO memaklumkan akan meneliti panduan berkenaan dengan pakar teknikal dan sebarang perubahan dalam penilaian risiko itu akan mengubah nasihat mereka, dan ini mungkin akan mengubahkan. Dan ini bukan pertama kali kita lihat WHO ubah pendirian mereka. Ini juga pernah berlaku apabila bercakap tentang pemakaian pelitup muka sejak mulanya pandemik COVID-19 ini ataupun epidemik di Wuhan, China. Mereka tidak begitu tegas untuk menyarankan orang ramai memakai pelitup muka itu. Mereka tidak mewajibkan pemakaian itu, tetapi ini sudah pun berubah. Mereka kata mungkin ada ataupun bukti yang menunjukkan pemakaian pelitup muka itu boleh mencegah ataupun mengurangkan risiko jangkitan. Ada bukti dia, dan ini berbeza daripada apa yang disarankan pada awal tercetusnya pandemik COVID-19 ini. Jadi perubahan pendirian WHO itu mungkin boleh berlaku. Kita mungkin boleh jangkakan dalam masa yang sama, dan mungkin kita boleh jangkakan CDC, Pusat Kawalan Penyakit Berjangkit Amerika Syarikat juga mungkin akan mengeluarkan kenyataan mereka sendiri. Kita akan saksikan.
Ya, tapi apapun penemuan sebuah virus baru yang digelar coronavirus ini, sebab ianya masih lagi baru, ini memerlukan para pengamal perubatan dan juga saintis untuk sentiasa melakukan kajian dari semasa ke semasa. Dan ini bukan bermakna bahawa kajian itu salah, tetapi mungkin ada penemuan developing, penemuan-penemuan baru yang memaksa mereka untuk menyemak semula SOP. Kalau mungkin ketika ini kita mengamalkan pelitup muka untuk mengelakkan titisan air liur daripada hidung ataupun mulut ataupun droplet itu sebagai salah satu punca jangkitan, mungkin selepas ini jika ianya didapati benar, mungkin kita terpaksa menukar jenis topeng yang kita pakai, mungkin terpaksa menambahkan lagi jarak sosial.
Ya, mungkin kalau 1 meter itu tidak mencukupi.
Kerana ianya travel through air, udara, dan ia mungkin banyak perkara yang perlu berubah. Tapi apapun, ini masih lagi dalam kajian, penemuan tersebut masih lagi baru, tapi amat penting untuk kita mengambil langkah berjaga-jaga dengan terus mengamalkan apa jua SOP yang ditetapkan, keluarnya apabila perlu. Kerana itulah antara cara ataupun strategi kita untuk melawan perang COVID, melawan perang melawan COVID-19 yang kita lihat mungkin sudah hampir tiba ke penghujung, tetapi sebenarnya bukan syarat untuk kita terus leka. Dan kejayaan selama 112 hari daripada 18 Mac lalu, Malaysia mengurus ataupun mengawal COVID-19 ini juga dilihat sebagai satu kejayaan. Ini sendiri dikatakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyatakan bahawa Malaysia berjaya mengawal dan juga menguruskan wabak COVID-19 ini. Ini dikatakan ataupun dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika perhimpunan bersama dengan warga Jabatan Perdana Menteri pada hari Isnin. Dan ini semua adalah usaha dan juga kesungguhan semua pihak daripada peringkat masyarakat hinggalah ke peringkat kerajaan ketika mana kita melalui satu fasa yang amat mencabar, iaitu untuk menangani wabak COVID-19 ini. Kita dengarkan apa kata Tan Sri Muhyiddin Yassin.
kesungguhan kita dan doa kita semua, maka Malaysia hari ini telah pun dapat dikatakan berjaya untuk menguruskan wabak ini ke satu tahap yang boleh kita katakan membanggakan. Malaysia hari ini telah pun diiktiraf berjaya menguruskan wabak COVID-19 dan dikatakan antara negara yang amat berjaya di dunia.
Ya, diiktiraf di seluruh dunia, itu yang dikatakan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, apa yang dikatakan oleh beliau, dan pengiktirafan ini mungkin kita ada dengar sebelum ini juga, tetapi apapun saya rasa kalau kita bandingkan dengan negara lain, apa satu kejayaan yang kita boleh lihat adalah perbezaan benda-benda yang basic seperti pemakaian pelitup muka. Kalau kita bandingkan dengan Amerika Syarikat sendiri, yeah, itu menjadi satu isu politik, dan ini adalah hasil kejayaan kerjasama sebenarnya antara kerajaan dan masyarakat juga untuk memahami sebenarnya apa tujuan pemakaian pelitup muka itu dan tidak perlu mempolitikkan isu itu, walaupun dalam masa yang sama ada juga isu-isu politik yang lain, tetapi yeah, mujurnya kita lihat isu-isu kesihatan ini dapat juga diasingkan sedikit daripada isu-isu politik yang masih berlaku pada masa itu. Banyak lagi perkongsian di astroawani.com yang kita nak bawakan, tapi kita akan berhenti seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dengan pelbagai perkongsian apa yang berita yang menjadi tumpuan di astroawani.com. Dan kalau kita lihat semalam, ini satu berita yang memang mendapat perhatian terutamanya di social media, di media sosial. Kalau kita lihat di Twitter saja menjadi trending topic semalam. Saya ingat sebelum ini mungkin ramai yang tak menonton berita, tetapi berita antarabangsa Al Jazeera mendapat perhatian semalam ini. Susulan apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, katanya Al Jazeera dituntut mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini adalah susulan Al Jazeera menyiarkan fakta tidak benar, katanya, mengenai layanan terhadap pendatang asing tanpa izin parti ketika usaha kerajaan mengekang wabak COVID-19, dan katanya laporan dokumentari itu bukan sahaja berniat jahat, malah mengelirukan, membuta tuli dan tidak mempunyai fakta yang jelas. Dan katanya juga laporan itu tidak jelas, tidak beretika dan tidak wajar disiarkan. Dan apa yang menjadi fokus dalam dokumentari tersebut sebenarnya adalah berhubung dengan kawalan ataupun apa yang perintah kawalan pergerakan yang dijalankan, dilaksanakan terutamanya PKPD di kawasan-kawasan yang majoritinya penduduk parti ataupun pekerja asing. Dan itu merupakan apa yang ditegaskan oleh Menteri Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung dengan dokumentari yang bertajuk Locked Up in Malaysia's Lockdown. Dan kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh orang ramai di komen-komen di media sosial, ramai juga yang bersetuju dengan apa yang ditegaskan di sini bahawa mereka perlu mohon maaf kepada rakyat Malaysia. Tetapi kalau kita lihat dokumentari itu secara sepenuhnya, banyak sebenarnya pandangan yang turut disertakan, bukan sahaja seorang parti yang mendakwa salah guna ataupun berlakunya kekerasan, keganasan terhadap mereka, tetapi ada juga pandangan lain yang dikongsikan. Mungkin apa yang kita boleh kata di sini adalah untuk melihat atau menonton dokumentari itu sendiri secara sepenuhnya, dan mungkin akan membuka sedikit minda kita, membuka sedikit pandangan kita terhadap apa sebenarnya yang berlaku. Dan nak cakap sama ada fakta atau tidak, betul atau tidak, itu sebenarnya satu contestation, susah sebenarnya untuk kita betul-betul cakap berhubung perkara itu.
Ya, dan kalau kita lihat juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga mencabar media antarabangsa tersebut untuk mengemukakan mana-mana negara yang memberikan kebebasan mutlak kepada parti. Isu ataupun perdebatan berkenaan dengan dokumentari tersebut dan apa yang dibalas kembali mungkin ada sedikit tidak kena, maksudnya persoalan yang dibangkitkan tidak dijawab secara terus. Kalau kita lihat Al Jazeera mengemukakan membuat dokumentari tersebut dengan mendakwa bahawa berlakunya mungkin dakwaan salah urus ataupun penahanan mungkin yang tidak mengikut SOP dibenarkan, tetapi dalam masa sama juga hak berkenaan dengan pendatang asing tanpa izin itu juga turut dibangkitkan. Antara yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan bagaimana Malaysia memberi layanan terhadap warga asing ataupun pendatang asing tanpa izin ini. Yang jelas, walaupun memang dah jelas namanya pendatang asing tanpa izin, tetapi itu tidak bermakna bahawa walaupun mereka datang secara salah, tidak membolehkan ataupun menjustifikasikan tindakan ataupun cara kita menahan ataupun melayan mereka kurang daripada manusia biasa. Dan ini mungkin isu yang perlu dilihat secara menyeluruh dan bukannya hanya sekadar cabar-mencabar ataupun dakwa-mendakwa, dan ia menuntut kita untuk menonjolkan sisi manusiawi dalam kita berharapan dengan pandemik COVID-19. Kerana kita semua maklum, pandemik COVID-19 ini dia boleh bring out the ugly side in you, seperti mana kita lihat di Amerika bagaimana xenophobic itu, dan juga di negara-negara lain juga. Dan ini adalah satu satu perkara yang saya kira tidak progresif, tetapi perlu diurus dengan baik agar semua pihak mendapat manfaatnya ataupun win-win situation. Dan mana yang betul, maksudnya pendatang asing kalau masuk secara sah, layanan sepatutnya sama. Begitu juga dengan parti, dan kita juga lihat bagaimana kerajaan menangani isu ini dengan baik apabila mereka turut diberikan hak asasi seperti makan, minum di pusat tahanan. Itu adalah hak asasi yang perlu diberikan tanpa perlu orang kata apa pujian yang terlalu tinggi, kerana itu adalah prosedur yang memang perlu dilakukan. Jika ditahan, mereka berhak untuk mendapatkan akses kepada makanan dan minuman.
Dan saya kira itu sebenarnya bukan kebebasan mutlak. Itu bukan apa yang cuba disampaikan, saya kira. Dan sebenarnya ada juga pandangan lain yang mereka dapatkan, bukan saja daripada pihak parti, bukan one-sided sebenarnya. Dalam dokumentari tersebut, mereka juga tampilkan Presiden Mercy Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Faizal Perdaus, yang beliau juga sebenarnya katakan ada sedikit masalah apabila operasi RAID dan sebagainya dijalankan di kawasan-kawasan majoriti parti ini. Masalahnya adalah kalau kita lihat dalam konteks pandemik COVID-19 itu, ini mungkin akan menyebabkan kekurangan, mereka kurang yakin untuk tampil sendiri untuk menjalani saringan COVID-19, kerana kita lihat kebanyakan kluster yang berlaku sejak kebelakangan ini adalah kluster membabitkan pekerja ataupun warga negara, bukan warga negara Malaysia, pendatang asing, dan ini memerlukan kerjasama semua pihak, di mana kita perlu mereka sendiri untuk tampil menjalani saringan itu. Tetapi kalau kita sendiri approach ataupun pendekatan yang dilihat adalah menggunakan kekerasan atau keganasan, mereka sendiri akan takut untuk bekerjasama dalam satu pandemik ini yang memerlukan kerjasama semua pihak sebenarnya. Jadi itu sendiri kenyataan Presiden Mercy Malaysia yang merupakan satu authoritative figure. Jadi mungkin perlu lihat ataupun tonton secara sepenuhnya dan melihat ia sebenarnya ada mengambil kira berbagai perspektif, berbagai pandangan, dan bukan begitu one-sided. Dan kalau kita lihat mungkin secara 5 saat daripada dokumentari itu, mungkin ada beberapa gambar yang telah menular ataupun ditularkan, dan juga identiti daripada salah seorang individu yang ditemubual dalam dokumentari tersebut pun telah pun ditularkan. Itu mungkin satu tindakan yang kurang bijak dan juga kurang beretika. Dan apa-apa pun, ini satu berita yang mendapat perhatian orang ramai, tetapi jadi ia dalam masa yang sama masih lagi menyentuh isu yang amat sensitif. Dan
dalam dia analoginya mudah. Kalau kita tak nak orang lari, janganlah kejar. Kalau you kejar, memanglah orang lari. Tapi itulah yang kita bincangkan tadi, ianya memerlukan pendekatan yang ada suntikan manusiawi, kemanusiaan itu, agar macam kita bincangkan tadi, macam mana kita nak encourage mereka ini di kawasan pendudukan warga asing ini untuk keluar membuat saringan jika mereka takut. Dan ini akan intimidate, membuatkan mereka rasa intimidasi untuk mereka keluar membuat saringan. Dan itu antara pertikaian yang dibincangkan, dan kita, penting untuk kita melihat kepada isu pokok sebenar dan tidak terbuai dengan laungan ataupun naratif politik pihak tertentu. Tapi itu cerita mengenai COVID-19 dan isu-isu yang melingkari COVID-19, bagaimana ujian saringan dan bagaimana kejayaan kita dan kejayaan warga Malaysia yang cukup disiplin. Tapi dalam masa yang sama, ini ada satu lagi saya kira macam ujian untuk kita yang menuntut pergerakan orang ramai. Dan kerana tahun ini, tahun 2020 merupakan tahun bancian, banci perumahan dan penduduk sebenarnya. Saya lupa ayat penuh dia.
Ya, dan banci penduduk dan perumahan 2020 ini dilaksanakan ataupun kita jangkakan akan dilaksanakan dalam dua fasa bermula 7 Julai sehingga 30 Oktober dan juga 7 Oktober hingga 24 Oktober. Dan kata Ketua Perangkawan Muhammad Uzir, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, fasa pertama yang bermula 7 Julai ini, kaedah pengumpulan data akan dijalankan secara dalam talian. Manakala fasa kedua pula bermula 7 Oktober, data akan dikumpul secara bersemuka. Dan pelaksanaan Banci 2020 ini dirancang pada awalnya akan diadakan pada 7 Julai sehingga 20 Julai bagi operasi di lapangan, dan untuk e-census dan secara dalam talian itu adalah pada 20 Jun hingga 9 Julai. Tetapi pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP telah pun memberi kesan ke atas kaedah pelaksanaan banci ini, dan apa-apa pun persediaan Banci 2020 diteruskan dan disesuaikan melalui bekerja dari rumah dan penyesuaian jadual kerja. Dan seperti mana kita saksikan sebelum ini, banyak aktiviti sosial, aktiviti ekonomi yang perlu disesuaikan, diadaptasikan kepada normal baharu. Ini juga merupakan satu ujian buat kita. Kita lihat bagaimana agaknya hari banci ini satu ujian yang amat besar untuk kita disesuaikan dalam normal baharu.
Ya, dan mungkin ada yang tak ingat banci ni, tapi sebab banci ni dilakukan 10 tahun sekali dan ini merupakan banci ke 7 start tahun 1963. Tapi mungkin ada tertanya-tanya mengapa perlu buat bancian, kerana bancian ini sebenarnya pengumpulan data dan maklumat ini adalah untuk kita merangka sebuah pembangunan di sesuatu kawasan atau secara umumnya, dan data-data yang diperoleh itu bukanlah data-data yang bersifat pribadi sehingga boleh anda bimbangkan berkenaan dengan soal kecurian data dan sebagainya. Itu antara isu yang telah pun tak sepatutnya menjadi pertikaian, kerana data-data maklumat anda tinggal di mana, pendapatan berapa secara umumnya itu adalah, dan berapa jumlah isi rumah keluarga, itu semua bagi membantu proses perancangan. Kalau macam perancang bandar dan wilayah pun, mereka perlukan data tersebut untuk merancang pembangunan suatu kawasan. Tapi apapun, kita ada sediakan ringkasan berkenaan dengan Banci 2020 yang akan bermula hari ini.
Tahun ini, Banci Penduduk dan Perumahan akan diadakan sekali lagi pada Julai 2020. Ini merupakan kali ke-6 bancian dijalankan. Apa bezanya banci kali ini berbanding dengan yang sebelumnya? Kali ini, maklumat banci boleh dikumpul dalam talian menerusi portal banci dan juga aplikasi mudah alih, selain kaedah konvensional dari rumah ke rumah. Mengapa kita perlu laksanakan banci? Pada asasnya, kerajaan perlu kumpul stok dan profil penduduk dan perumahan yang terperinci sehingga ke peringkat geografi yang paling kecil sekalipun. Ini menjadi sumber utama supaya kerajaan boleh menyediakan rancangan pembangunan negara yang lebih komprehensif. Ia juga bantu kerajaan menentukan pengagihan dalam belanjawan awam. Contohnya, berapa banyak hospital, sekolah, jalan raya dan pengangkutan awam. Itu semua ditentukan berdasarkan maklumat banci. Jadi, siapa yang perlu mengambil bahagian? Secara umumnya, semua orang awam diwajibkan mengambil bahagian dan menjawab soalan banci. Ini termasuk mereka yang telah atau akan tinggal sebagai ahli biasa isi rumah bagi tempoh 6 bulan atau lebih dalam tahun 2020. Semua maklumat banci adalah sulit dan tidak akan dihebahkan seperti yang termaktub dalam Akta Banci 1960. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh ikuti laporan mengenai Banci Penduduk dan Perumahan 2020 di astroawani.com.